Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo na ikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumamosi Januari 23 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni. Leo tunakuletea matangazo maalum. Hii ni kutokana na kuanguka kwa theluji kubwa hapa Washington iliyotufanya tushindwe kukuletea matangazo yetu ya kawaida.
Jumuiya ya kimataifa imekuwa na wasiwasi kuhusu hali ya ukosefu wa usalama nchini Burundi, jambo ambalo Umoja wa Mataifa pamoja na taasisi ya bara hilo Umoja wa Afrika kubuni njia za kuimarisha usalama katika taifa hilo dogo la Afrika Mashariki. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Taifa uko nchini Burundi kuzungumzia mzozo wa kisiasa ambao unaendelea nchini humo. Mwenzangu Khadija Riyami amezungumza na mshauri wa Rais wa Burundi Willy Nyamwitwe na kumuuliza maendeleo ya mazungumzo ya amani yamefikia hatua gani hadi hivi sasa.
Watu wanaosema kwamba hajafanyika, mazungumzo yalishaanza, sababu jana Burundi kulikuwa kikao, kikao baraza ya mazungumzo, na ilikuwa ni mkoa wa Kirundo, na mnajua kuna tume la nchi la kuhusika na mazungumzo, na tume hilo sasa liweza kukusanya wananchi hapo jana na mazungumzo yalianza, sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi alisema kwamba mazungumzo anapaswa kuwa kati ya Warundi, Burundi na nje ya nchi, sababu ukisema kwamba haupashi kumtenga yule yoyote anayehitaji kuingia katika mazungumzo hayo, tunapaswa kuelewa kwamba kuna Warundi wenye kuwa kati ya Burundi na wengine wenye kuwa nje ya Burundi.
Lakini katika muda fulani serikali ya Burundi ilikuwa inazungumzia kwamba kuna baadhi ya makundi ya upinzani hamkutaka yashiriki katika haya mazungumzo. Je, sasa mazungumzo ambayo yamefanyika jana yamejumuisha makundi yote ya upinzani pamoja na wale ambao mlikuwa kwanza awali hamkutaka washiriki katika mazungumzo?
Mazungumzo wanayoalikwa katika mazungumzo hao ni Warundi wote wa kutoka kabila zote na madini yote, yani sekta zote za nchi ya Burundi. Lakini wanaotengwa sasa ni majambazi au baadhi ya Warundi wanaotenda maovu. Najua kwamba watenda maovu wanapashwa kuenda katika gereza ili waweze kuondolewa katika wananchi. Sasa hakuna lengo lolote la kuzungumza na watenda maovu. Wao wanapashwa kuhukumiwa tu.
Lakini sasa mazungumzo haya awali yalikuwa yafanyike Arusha na hayakuweza kufanyika, yakasema yameahirishwa kwa sababu yale makundi ambayo mnasema kwa njia moja ama nyingine alishiriki katika mapinduzi ambayo alishindikana, hamtaki yashiriki. Je, sasa hao pia makundi hayo mlijaribu kuyajumuisha pengine, kwa sababu kuna makundi ya kisiasa, vyama vya siasa vya upinzani nchini Burundi?
Vyama vya upinzani viko Burundi. Na unajua hata wapinzani wanayekuwa na kilo kabisa wako Burundi. Lakini kuna wengine wenye kuwa katika wenye kuwa ukimbizini, wamoja wako Rwanda, wengine wako Belgiji. Lakini sasa wao ni baadhi ya wanasiasa wanaogopa kwenda katika kura, katika uchaguzi. Unajua kwa kutawala nchi unapashwa kabla ya kufikia utawala unapashwa kupita katika uchaguzi. Hiyo ni demokrasi. Sasa wanaohofia kwenda katika uchaguzi, wao sasa wanahitaji twende katika mazungumzo ili waweze kupata nafasi katika serikali. Na hiyo haiwezekani. Na tukisema kwamba tunapashwa kuzungumza na Warundi bila ubaguzi, ni kusema kwamba tunapashwa kukumbuka kwamba kuna hao waliokimbia Burundi hii miezi inayopita. Lakini kuna wengine Warundi walikimbia Burundi mwaka 1993. Kuna wengine walikimbia zamani. Sasa hao wote wanapashwa kualikwa katika mazungumzo. Kuna wengine wakiwa hapa Amerika, wengine wakiwa Canada, wengine wakiwa Ulaya, wengine wakiwa South Africa na penginepo, penginepo. Sasa, hiyo ni kusema kwamba hata mazungumzo ya Arusha ndiyo watu wataarikwa, lakini tunamsubiri msuluhishi aje Burundi ili tuweze kuzungumza, tuweze kuongea, aweze kukutana na vyama vilivyokuwa halali Burundi, sababu tuna vyama vinavyozidi 40, ili waweze kuzungumza waelewane ni nani atashiriki kabisa, sababu tuliyoyaona hapo Entebbe tunaona kwamba kuna mtu alijivumbua kaja akasema kwamba yeye ndiye ana represent opposition ya Burundi. Wanasema wengine wakasema sasa yeye atakuja kutrepresent namna gani, sababu sisi ni vyama halali, yeye si chama halali. Sasa anapaswa kwanza msuluhishi kuja tuelewane ni nani ataalikwa, na akialikwa ataalikwa kwa jina gani.
Willy Nyamitwe, mshauri wa rais wa Burundi, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Swali na majibu. Hamjambo, karibuni wapendwa wasikilizaji katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana leo na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu katika siku ambayo Washington imevamiwa na kimbunga cha theluji. Kila kitu kimefungwa kutokana na theluji iliyojaa kote mjini, shule zimefungwa, usafiri umeathirika. Lakini hapa studio sisi tuko kupromosha maswali yenu. Basi bila kupoteza wakati, Mkamiti, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdul Shakur. Basi swali la kwanza linatoka kwa Josephat Rubalatuka, lakini hakusema yuko wapi. Sasa yeye anauliza, mbona siku hizi hamsikiki kwenye radio za shortwave? Tatizo ni nini? Haya Abdul Shakur, nakuachia ujibu swali hilo.
Swala zuri kabisa wasikilizaji kuuliza, manake shortwave SW imepotea. Tumepunguza sana matangazo yetu kupitia shortwave. Hata hivyo tunaweza kusikika. Tunaweza kusikika kupitia mtambo huo ikiwa unasikiliza, lakini wachache kabisa watu wanasikiliza. Kulingana na mhariri wa zamani wa ripoti ya kila mwaka Passport to World Band Radio, Larry McGann, ni kwamba matangazo ya shortwave ilianza kuporomoka mwanzoni wa miaka 2000 pale serikali nyingi za dunia kupunguza matumizi katika mitambo hiyo na vituo vya radio yenye gharama nyingi za fedha. Pili, anasema mitambo ya shortwave ilikuwa mashuhuri wakati wa vita vya baridi, na mara baada ya kumalizika kwa vita hivyo serikali kuu hazikuwa na faida kuendelea na matangazo kupitia chombo hicho, ukichukulia Sauti America au BBC, Radio China na kadhalika. Mbali na mambo hayo mawili, kuanza kwa radio huru kote duniani na kutumia mitambo ya FM ilisababisha kupunguka umashuhuri wa SW, na kilichoua zaidi ni mtandao wa internet, pale watu wakaanza kufungua kurasa za matangazo ya radio na televisheni na kadhalika. Kutokana na hali hiyo, bila shaka serikali kaona njia rahisi ya kuwasilisha matangazo ni kuanza ushirikiano na vituo vya binafsi vya FM katika mataifa mbalimbali kutangaza habari zao. Na kutokana na kuenea kwa vyombo vya satellite, ndio kabisa mambo yakabadilika. Basi kutokana na mchanganyiko wa hali hiyo, ndo maana mitambo ya shortwave imeanza kupunguka pole pole, ingawa huko Afrika Mashariki ya Kati na Amerika la Kusini bado inatumika zaidi.
Zamu sasa ni yako wewe, Cedric Zakwani wa Malungu wa Kindu Manyema nchini DRC. Unasema ungelipenda kujua zaidi kuhusu reception ya antena ya satellite, na satellite inatumia umeme gani na unatoka wapi? Abdushakur, mambo ya teknolojia. Ni kweli vyombo hivi vinavyoelea angani na kutupatia habari mbalimbali zinatumia umeme kutoka wapi?
Kwanza mimi nitaanza na nishati ya kuendesha chombo cha satellite. Kufuatana na idara za safari za anga za Marekani, NASA, ni kwamba hivi sasa kuna maelfu ya satellite katika anga za juu zinazoelea, na vile vile kuna nyingi ambazo wanasema zimekufa, zinaelea lakini hazitumiki tena. Kila moja kati ya vyombo hivyo huwekwa mahala maalum katika anga za juu na kuzunguka kwa kasi sawa na dunia ili uweze kupata mawasiliano isiyovurugika, isiyoharibika. Na ukiangalia picha za chombo hicho utaona kina mabawa marefu ambayo ni kunyaka miali ya jua na kutumia kama nishati. Kwa hivyo nishati inayotumiwa na satellite, nguvu zake za umeme zinatokana na jua. Na zaidi ya hayo, ndani ya chombo kuna betri ambayo inaweza kuhodhi nishati kwa muda wa zaidi ya saa 72 pale satellite inapokwenda katika kivuli cha jua. Kuna satellite vile vile zinazopelekwa upande wa kaskazini au kusini wa ardhi ambapo kuna baridi na kiza zaidi, basi kuna mafuta maalum kupakizwa katika satellite hiyo. Wanasema kiasi ya kilogram 300 za mafuta zinaweza kubaki na chombo hicho kwa kipindi cha miaka 10. Mafuta hayo huwa wanaamrisha kutoka kituo cha chini, wakihisi kwamba chombo kinahitaji nguvu, wanapeleka ujumbe kule, halafu mafuta yanatumika. Sasa tukirudi jinsi antena zinazofanya kazi juu ya satellite, inabidi kufahamu msikilizaji anataka kujua antena gani, antena ardhini au kwenye satellite yenyewe. Kwani kwanza inabidi kufahamu jinsi mawasiliano yanavyofanya kazi kuwasili kwenye satellite na kuturudia. Tukichukulia radio unapotangaza kama ninavyotangaza hivi sasa kutoka studio, sauti inasafirishwa kwa miali ya umeme hadi mitambo ya kurusha hewani. Mitambo hiyo kutoka hapo inabadilisha mialele umeme na kugeuza kuwa wimbi la radio, manake wimbi la radio na kwenda kwa kasi kama kasi za taa na kufika kwa haraka, na hivyo inafika kwenye satellite. Na hapo kuna chombo cha kupokea, yani receiver, inapokea na kusafirisha tena wimbi ule wa radio hadi antena kwenye ardhi, inarudisha wimbi ile kwenye ardhi kwenye redio yako au simu au kile chombo tunachofahamu sana, tunaona kwenye nyumba nyingi kama kisahani hivi wanaoita antena au dish. Chombo hicho hupokea wimbi wa redio kutoka satellite, halafu inageuza wimbi ule na punguza kasi, inaingia katika chombo chako. Sasa hiyo ndo kazi ya antena, kupokea mawimbi ya redio kutoka studio au chombo cha kutangazia kuelekea satellite na satellite kurudisha chini. Kwa hivyo ni waya fulani, ilamani ilikuwa inakuwa ndefu, lakini siku hizi kutokana na utaalamu ni chombo kidogo. Kwenye simu yako ya mkono kuna antena vile vile, hiyo ndio inapokea miali ya radio au tunaita wave, radio wave, ambapo hapo tena ndio inarudisha sauti ile inayotangaza hapa wewe uweze kusikiza. Kwa ufupi basi, umuhimu wa antena ni kupokea mawimbi ya radio na kuwasilisha kwenye chombo chako cha kusikiliza au kuona, yani televisheni au kusoma kwenye internet.
Hivi sasa basi ninasoma swali kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Linatoka kwako wewe sasa Moha Said Mohamed, ukiwa Kivu ya Kusini huko DRC. Unauliza, nini chanzo cha Mashariki ya Kati kuwa uwanja wa mazoezi ya vita? Na je, hali kama ilivyo haiwezi kusababisha vita ya tatu ya dunia? Abdushakur, sidhani ni uwanja wa mazoezi bali ni uwanja wa vita kabisa, au unasemaje?
Ni kweli kabisa mkamiti, sijafahamu msikilizaji anamaanisha nini anaposema uwanja wa mazoezi ya vita. Mimi ninadhani alitaka kuandika mizozo ya vita, na hapo inaeleweka. Sasa wachambuzi watakuambia donda kuu la ugomvi huko Mashariki ya Kati ni vita vya Israel na Palestina. Lakini ugomvi mkubwa ni mvutano wa kisiasa na vita vya kijeshi kati ya Waarabu na Wayahudi tangu mwishoni mwa karne ya 19, hasa baada ya kuundwa kwa taifa la Israel mwaka 1948. Kumekuwepo na mapigano kadhaa kama ulivyosema, na mikataba ya amani muhimu kabisa kati ya pande hizo mbili, na ni makubaliano ya Oslo ya mwaka 1993 yanayoshikilia makubaliano kati ya pande hizo mbili. Na ugomvi kati ya Wapalestina na Israel wakati wa vita vya baridi ulisababisha nchi nyingi za Kiarabu kuungwa mkono na mataifa ya mashariki yakiongozwa na Urusi bila shaka, na Israel kuungwa mkono zaidi na Marekani na nchi za magharibi. Kwa hivyo unaona ugomvi vile vile ukawajitokeza. Kitu kidogo kinasababisha kuwepo na ghasia. Lakini tukiangalia kwa upana zaidi, vita vinaendelea huko mashariki ya kati hivi sasa, tukichukulia Syria, Yemen na Iraq, vinatokana na haja ya wananchi kutaka utawala bora na mageuzi ya kisiasa. Ukikumbuka vuguvugu la wananchi la kutaka mageuzi yalianza Tunisia, yakaenda Misri, yakaja huko Libya na kadhalika, ni mojawapo ya vita vinavyoendelea miaka mine sasa na Syria na Yemen. Kwa hivyo ni tofauti kabisa na vita vilivyokuwepo au vilivyopo kati ya Israel na Palestina. Iraq tunafahamu inatokana na vita vya ugaidi vilivyoanzishwa na mashambulizi ya Marekani kumuondoa Saddam Hussein. Kwa hivyo unakuta mambo mengi yanasababisha vita hivyo. Sasa ukichukulia mtizamo wa vita hivyo, vinafanana lakini kuna tofauti kubwa. Kuna uchochezi kutoka nje, wachambuzi wanasema, na kuna mivutano ya ndani ya kila nchi. Sasa uwezekano wa kutokea vita vya dunia vya tatu, kuna baadhi ya wataalamu wanadhani vita vikuu vya dunia vya mwisho vitatokea huko. Kuna wale watu wa kidini wanahofia kwamba vita vya mwisho vitatokea mashariki ya kati. Lakini kutokana na busara iliyopo duniani hivi sasa, ukichukulia mazungumzo yaliyofanyika kati ya Marekani na mataifa makuu pamoja na Iran katika juhudi za kuondoa silaha za nuclear, mazungumzo yamefanyika kwa amani. Syria hivi sasa mazungumzo yanataka kufanyika kwa amani. Libya wamekubaliana kwa amani. Kwa hivyo hali ya kutokea vita vya dunia, panahitajika mataifa mawili au makundi mawili yenye nguvu yanayohitilafiana kisiasa, kijeshi na kiuchumi kuweza kuanzisha vita vikuu vya dunia. Kwa hivyo hatuwezi kusema vita vya dunia vinaweza kutokea wapi, haijulikani. Itakumbuka kwamba vita vya pili vya dunia vilianzishwa na Hitler kutaka kutawala dunia. Kwa hivyo unakuta wazo kama hilo linaweza kusababisha vita akiwa na nguvu za kutosha, jeshi kwenda kushambulia. Kama enzi za zamani himaya zilikuwa na majeshi makubwa yalikuwa kivamia maeneo mengine, lakini hivi sasa kutokana na utandawazi, kutokana na mawasiliano, hali hiyo inaweza kuwa ni vigumu sana kutokea vita vya tatu vya dunia, ingawa watu wanazungumzia swala hilo.
Na msikilizaji, tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Zamu ni yako wewe Joshua Isaya Nyaoke wa Musoma, Tanzania. Unasema unawasilisha maswali yako kwenye jukwaa la kipindi cha maswali na majibu kutaka kujua, je, ni kweli kwamba mpango wa kuundwa kwa Umoja wa Mataifa na utandawazi kuwa kama kijiji ulikuwa ni mpango wa Freemason kutaka kutawala dunia na kumchunguza kila binadamu, na makao yao makuu yako nchi gani? Mimi sijapata kusikia kundi hilo la Freemason likihusika na kuundwa kwa Umoja wa Mataifa. Lakini unajua tena, katika utandawazi na mtandao habari zinasambazwa bila uthibitisho kamili au uwajibikaji. Basi Abdushakur, unamwelezaje msikilizaji wetu?
Kwa hakika kwa ufupi ni kwamba Freemasonry haina uhusiano wote na Umoja wa Mataifa wala utandawazi. Umoja wa Mataifa uliundwa na mataifa ya dunia, wakati Freemasonry ni kundi au chama cha udugu awali wanaume wote kilichoanzishwa mwaka 1717 huko Uingereza. Na makao makuu ya hekalu ya kundi hilo linapatikana hapa Washington DC, ingawa katika kila nchi kuna makao makuu ya uhuru ambao wenyewe wanaita hekalu, yani temple. Na utandawazi kwa hakika ni utaratibu wa kimataifa wa ushirikiano na kubadilishana mawazo, bidhaa, biashara, utamaduni bila ya kuwepo vipingamizi vya mipaka au masharti ya nchi na nchi. Ni wazo lililotokeza katikati ya mwaka 1970 na mwaka 2000 shirika la fedha duniani IMF litambua misingi mine muhimu ya utandawazi, nayo ni biashara na mikataba ya fedha, rasilimali na uwekezaji. Kwa hivyo utandawazi ni mambo ya ushirikiano makubwa mapana zaidi kati ya wananchi na watu, kati ya nchi na nchi bila ya kuwa na vipingamizi. Freemasonry kama nilivyosema hapo ni kundi la kisiri lenye wanachama wenyewe. Umoja wa Mataifa ni ushirikiano wa mataifa wa dunia na utandawazi ni utaratibu wa ushirikiano. Jambo moja linalohusiana kati yao yote, ushirikiano. Kwa hivyo msikilizaji, nadhani nimeweza kujibu swali lako.
Na hivi sasa basi kuna swali la Mutanga Mikuba wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafurahi wasikilizaji wetu wa Kongo wanashiriki kwa wingi hivi sasa katika kipindi cha maswali na majibu. Wewe unasema ungelipenda kufahamu madhara ya chakula chenye kubadilisha maumbile. Huyo Abdushakur anaamini anazungumzia chakula cha GMO ambacho makundi mengi ya kimataifa yana mashaka nayo.
Ni kweli kabisa mkamiti, genetically modified organism, GMO, ni teknolojia iliyoanza miaka 1990 kubadili seli za nasaba za mimea kwa ajili ya kupambana na magonjwa, hasa kuotesha haraka chakula na kuweza kutumia maji machache, yani mimea iweze kuhimili hali ya ukame. Sasa utafiti huo ulianza na kupata nguvu tangu kugunduliwa kwa DNA seli za nasaba mwaka 1933 na Mrusi Andrei Nikolevchi Belorzeski, na kufuatana na ukurasa wa tovuti ya mamlaka ya chakula na dawa Marekani FDA, chakula cha kwanza kuidhinishwa kuuza sokoni kilichobadilishwa kabisa maumbile yake ni nyanya hapa Marekani, na ilikuwa mwaka 1994. Sasa kulingana na FDA, tangu wakati huo imeidhinisha kwamba chakula kilichobadilishwa maumbile yake kisayansi hakina madhara kwa binadamu. Lakini wanasayansi na wakulima wa nchi nyingine za Ulaya, hasa Ufaransa, China na Australia, wangali wanabisha swala hilo la usalama wa chakula hicho. Hapo mwaka 2012, mkulima wa Kifaransa Paul Francois alishitaki kampuni kuu ya chakula ya Marekani Monsanto kwamba kemikali zinazotumiwa katika kuua vijidudu inayotumia katika vyakula vinavyobadilishwa maumbile inasababisha kuwepo na vijidudu vipya sugu kutokana na kemikali hiyo, na alishinda kesi yake mahakamani. Kulingana na tovuti ya tiba WebMed, inaeleza kwamba wataalamu wanaopinga vyakula vya GMO wanatoa hoja kwamba vinadhuru maini, figo, moyo na sehemu nyingine za mwili wa binadamu. Idara ya Afya Duniani WHO nayo inataja kwamba kemikali fulani inatumiwa na kampuni ya Monsanto na mimea yake ya Roundup huenda ikawa na chembe chembe zinazosababisha saratani. Kwa hiyo kuna hoja mbalimbali zinazoeleza kuunga mkono na zile zinazobisha. Lakini kwa vile utaalamu huu umeanza kutumiwa kwa zaidi ya miaka 20 hivi, kuna wataalamu wanasema ni mapema mno kujua madhara yake, na kunahitaji uchunguzi na utafiti zaidi wa muda mrefu kuweza kujua kwamba chakula cha GMO kinasababisha madhara au la kwenye binadamu. Kutokana na maelezo hayo, kutokana na mabishano hayo, sisi tunasema watu kuchukua tahadhari. Nchi nyingi za Afrika zinapinga kutumia au kuletewa chakula cha GMO. Manake mbegu zake zinasemekana zikiingia katika mashamba zinaua mbegu zile ambazo ni za asili zinazopatikana kule Afrika, na hivyo kuweza kuleta matatizo ya uzalishaji chakula zaidi. Kwa hivyo kuna hoja chungu nzima, kwa wakati huu hatuwezi kusema kwamba ina madhara au la, ni jambo ambalo wanasayansi watatupatia mwelekezo zaidi. Kwa hayo mimi naona muda hauturuhusu kuendelea mbele. Asanteni kwa maswala yenu. Kwa niaba ya mkamiti Kibayasi, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini kwa hii leo, na mpisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo.
fast in bed to apartment. I need no disappointment. I made some sweet arrangements. You are the greatest.
Barabara kabisa, ujambo popote pale ulipo shabiki wa makala ya Viji Mambo, na karibu uandamane nami hii leo nikujuze baadhi ya yaliyojiri wiki hii katika ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi. Kama kawaida, jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo wiki hii bwana mmoja amezua hali ya wasiwasi baada ya kuanza kupiga mayowe kiholela nje ya duka moja kubwa aina ya supermarket iliyokuwa imejaa wateja. Shirika la habari la MSNBC limeripoti kwamba bwana huyo akijulikana kama Wildman Phil alizua kizaizai nje ya duka la Walmart lililo jijini Inglewood katika jimbo la Colorado. Polisi walipoitwa, bwana huyo aliwapeleka hadi kwenye sehemu alipokuwa ameegesha gari lake ambalo halikuwepo, na mara moja hiyo bwana huyo akaanza kulia hata asieleze ni nini hasa kilikuwa kimetokea.
You probably don't see that too often.
Waloshuhudia kisa hicho waliwaambia maafisa wa polisi kwamba bwana huyo alikuwa amepigwa na butwa kwa sababu gari lake kubwa aina ya SUV lilikuwa limeibwa, na si hayo tu yaliomfanya alia hata nusura apoteze fahamu. Baada ya kutulizwa na maafisa hao wa polisi, bwana huyo alisema kwamba kilichomkasirisha zaidi ni ukweli kwamba gari hilo lililoibwa lilikuwa limebeba wanyama kadhaa wa ajabu, wakiwemo joka wawili wakubwa na mzee kobe, ambao bwana huyo alisema kwamba ni marafiki wake wa dhati. Maajabu makubwa, msikilizaji. Tukiachana na hayo ya watu wanaobeba wanyama wa ajabu na kulia si haba wanapoambiwa kwamba wanyama hao wameibiwa, hebu tuangalie ni yapi yamejiri kwingineko. Msikilizaji, duniani humu tunamoishi watu huandaa mashindano ya aina tofauti tofauti. Kwenye baadhi ya makala yetu tumewahi kukuletea habari kuhusu mashindano ya aina tofauti, mengine ya kustaajabisha. Tumekuletea habari kuhusu mashindano ya kucheka, mashindano ya kulia, na hata mashindano ya kunywa pombe huko Uganda. Kadhalika tushawahi kukuletea mashindano ya mtu aliye na sura mbovu zaidi huko Zimbabwe. Lakini leo hata sisi hapa studio tumeshangazwa na habari zifuatazo, msikilizaji. Bwana mmoja mnamo weekend iliyopita aliaga dunia baada ya kutangazwa kuwa mshindi katika shindano la ajabu la kula wadudu aina ya komba mwiko. Yak! Amini usiamini, msikilizaji, kisa hicho kilitokea hapa hapa Marekani, mjini Deerfield, eneo la pwani ya Florida, karibu na mji maarufu wa Miami. Polisi wameliambia shirika la habari la NBC kwamba Edward Ackbord aliaga dunia muda mfupi baada ya kutafuna na kumeza komba mwiko, yani cockroach wakubwa wapatao 50. Hadi tulipokuwa tunaenda mitamboni, polisi huko Florida bado walikuwa wanawatafuta watayarishi wa mashindano hayo ya ajabu. Na kwa stori hiyo ambayo imenifanya mimi nisipate hamu ya chakula tangu nilipoisikia, naona time zangu, msikilizaji, zimekatika. Basi usikose kujiunga nasi wakati mwingine tutakapokuletea baadhi ya vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Muridhi kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa swali langu la wiki hii: je, wajua kwamba wananchi wa Ghana, Mexico na China ndio wanaongoza ulimwenguni katika ulaji wa wadudu? Na ni kwa nini? Ni kwa sababu dunia imejaa viji mambo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwa heri kutoka Washington DC.